Tačno je 9 sati.
Hipo. Hipo. Kratija.
Kratija.
Hipokrat.
Hipokrat.
Ja.
Ja.
Ti.
Ti.
Ja.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, dragi slušalci. Mi smo na talasima Radio Beograda 2 i u emisiji Hipokratija. Ja sam Momčo Đorđević i sa vama sam, kao i svaku četvrtku, 9 sati. Tema današnje emisije je kako izbeći bezubost, koja je jedna od loših odlika našeg naciona i koja u suštini je više znak manjka samopoštovanja nego siromaštva. Gost današnje Hipokratije je dr. Obrad Savić, koji je specijalista za oralnu i implantacionu kirurgiju i koji će nam o ovom problemu govoriti na način kojim govore profesionalni stomatolozi i plus toga stomatološki hirurzi. Dobro jutro, dr. Savić.
Dobro jutro.
Pa evo, ova tema je ovako formulisana koja bi bila zgodna da vi komentarišate ovu situaciju koju mi imamo u zdravstvu, što se tiče zuba, i da nam kažete ovako na koncu za način, kakva je danas situacija kad vi kroz vašu praksu koja je višegodišnja i kroz praksu više vaših kolega kad to malo pogledate, kakva je situacija sa zubima u našoj zemlji?
Prvo da pozdravim slušalce. Hvala na pozivu. Pa situacija nije baš sjajna. Po poslednjim podacima instituta Batut, svaki deseti stanovnik, znači Srbije, nema ni jedan zub u svojoj glavi, a svaki četvrti fali mu više od 10 zuba. Znači, situacija je katastrofalna po nekim...
Pa čekajte, ovo što ste rekli prvo, pa to je skoro 10%.
10%, znači negde preko 700.000 ljudi, znači, nema ovaj zub. To je, znači, ni jedan zub u svojoj glavi, to je nacionalni problem.
Pa zaista jeste.
Znači, koji se ne rešava, ne, i to je možda i sociološki problem više nego ovaj stručni. Ranije su postojali domovi zdravlja gde su pacijenti dolazili ili nisu dolazili, ukidanjem te službe, skidanje sa lista RZZO-a, situacija je još gora. Dokle će to tako trajati, znači, vidjet ćemo.
Pa čekajte, da li se ta cela situacija može svesti na neki stepen siromaštva stanovništva ili je, što i rekao ste, u neku ruku i sociološki problem da taj koji je bez zub ili koji je sa retkim zubima u stvari ne osjeća nikakvu nelagodnost i, da ne kažem sad, sramotu u sredini u kojoj živi. Njemu je sve jedno, nema zub. Da li je to sada, ili je to možda neki nedostatak samopoštovanja?
Pa ima svega...
Ili finansijska, ajde da vidimo šta je to sad.
Pa ima, mislim da je mnogo manje finansijska, da je mnogo više ovo što ste vi naveli, nedostatak samopoštovanja, u sredini u kojima žive, niko im na to ne skreće pažnju, tome se pridaje vrlo mali značaj, kao i u svim granama medicine preventiva je, nije baš na visokom nivou, a ovde, znači, na jako niskom. Problem je ovde što vrlo ljudi u srednjem dobu su u katastrofalnom stanju. Tako da finansije su samo izgovor. Mislim da mi vučemo neke repove iz tog prethodnog sistema gde su te usluge uslovno rečeno bile znači besplatne, naši pacijenti su uljuljkani i sada su u tom nekom međuprostoru gde ne mogu uopšte da se snađu ili ne žele da se snađu.
Pa čekajte, da li postoji nešto, sad ste me iznenadili, ja sam evo do ovog jutra mislio da na određenim mestima, možda u nekim domovima zdravlja, postoje neke, što bi rekli, službe koje su slične ove urgentnim u kliničkom centru Srbije, da neko koji ima strašan bol u toku noći, šta on sad treba da radi? Da subje, da skače kroz prozor? Ili ima neko ko može da mu izvadi taj zub?
Ima, to je, ja mislim, ne znam sad tačno kako to funkcioniše, ali mislim da ta hitna stanja, otklanjanje bola i ukazivanje prve pomoći, da to funkcioniše. Sada, da li se to naplaćuje ili ne, to sad ne znam te detalje.
Pa čekajte, to pod državnom kapom ili privatno?
To je pod državnom kapom. Privatno se sve plaća.
A dobro, ajde sada kad smo uhvatili se, ovo što je malo daleko od osnovne teme o kojoj vi treba da govorite, ste ipak oralni hirurg. Kada pogledamo, ja se na primjer divim i zavidim ovim Amerima koji imaju uvek neke ogromne zube i imaju sve zube u glavi i zubi su jako lepi, beli. I onda se pitam sada, da li je to u pitanju genetske situacije, da oni kao, oni su ipak mešavina, nije to, nisu oni tako homogeni. Drugo, da li je to u pitanju način ishrane, da li je u pitanju preventiva ili je to u pitanju vaspitanja. E sada, kako je u evropskim situacijama u službi, to je stomatološki i ovde, može nekako da se to...
Pa može da se povuče neka paralela, ali ja mislim da bi se povukla paralela, mi moramo da imamo taj sistem, znači primarne te zdravstvene zaštite koji je, znači, na mnogo većem nivou nego kod nas. Recimo, vi u Nemačkoj ne možete da overite zdravstveno osiguranje ako dva put godišnje ne odete kod stomatologa. Znači, sestra vas zove, zakaže vam termin, vi dođete na pregled, uradi se profesionalno čišćenje zuba i to sada, ako ima nešto da se uradi, uradi se, ako ne, znači čekate sledeću kontrolu. Kod nas se to dok ono kaže, kako, dok me zub ne zaboli, ja ne idem kod stomatologa. Tako da je to veliki problem u samom sistemu i zdravstvene zaštite, a i shvatanja celokupnog tog problema. Kod nas svaki pacijent koji dođe, on kaže ja imam loš kvalitet zuba ili genetske predispozicija mi je takva. Niko neće da prizna da on dovoljno ne obraća pažnju na higijenu usta i zuba, koji je glavni ključ, znači ključ svega, znači zdravlje usta i zube, znači redovno i pravilno pranje zuba i redovne posete stomatologu.
Dobro. Sada ako bi, ajde da zanemarimo tu situaciju, loša preventiva, vaspitanje, socijalna, recimo, kakva je okolina okolo i sve. I sada da pređemo na temu. Ovo je jedna strana, sada imamo datu situaciju. Na primjer, nekome nedostaje nekoliko tih zuba, naročito napredi, koji su estetski jedan signal, jer ništa nema lepše od jednog osmeha.
Tako
jedan
je.
Osmeh
tako
osvaja, on razoružava.
Tako je.
E sada taj osmeh ne bi trebao da ima, što bi rekli Šumadinci, u backgroundu jednu rupu ili dve
tako
rupe.
Je. Tako je.
E sada dolazimo na tu fazu koja pripada protetici. Znači, treba te prazne prostore zatvoriti i postoje dva načina, jedan je klasičan, vi rekao ste, jedan je modern. E sada klasičan, šta je klasičan sistem zatvaranja tih defekata u nizu zuba?
Pa da ga nazovemo da je klasičan, on je isto donekle još modern, ali taj klasičan, to su kao krunice i mostovi, gde su se ti prazni prostori popunjavali, znači krunicama ili mostovima, dva susedna zuba se sastružu ili izbruse i onda se napravi
taj most. Dobro, kako
se
istorijski, vidite što sada, to je toliko zanimljivo da sad ovo ne zaboravim. Kako su istorijski, recimo to pre 100 godina, ne mogu da zamislim da su strugali zube, šta su oni radili sa tim nedostatkom zuba?
Pa, pazite, pojava implantologije još pre, kažu, ima pre 6000 godina su pronađeni neki radovi. Recimo, Etrurci su pre 2500 godina, pre nove ere, radili zlatne implantate. I verovatno, nauka kako se razvijala, stomatološka, koja je grana medicine, znači, išlo se ka tome da se to sve na neki način modernizuje, olakša i da to estetski i funkcionalno bude jako bolje. I tako se razvila i oralna implantologija, koja je deo stomatologije, koja se bavi ugradnjom implantata, znači u cilju poboljšanja, znači funkcija žvakanja, estetike, fonacije i u delimično ili u potpuno bezubih pacijenata. I isključivo našao si svoju primjenu u protetskoj rehabilitaciji.
Pa dobro, jer ona to, jer to nešto što, to je korak napred u odnosu na mostove.
Jeste. Korak na, pa i možda više koraka napred,
da?
Ovaj, nego mostovi, jer smatra se da implantati čuvaju viličnu kost, jer se prenosi pritisak u toku akta žvakanja preko implanta, da, na kost, i na taj način se sprečava dalja razgradnja ili stručno resorpcija kosti, atrofija tih grebenova. Tako da ovaj, kod mostova i krunica taj prazan prostor vremenom se gubi usled atrofije, znači normalnog procesa ovaj, resorpcije kosti. Tako da je implantat mnogo bolje rešenje nego ovaj, krunice i mostovi.
Od koje godine života vi sada to praktikujete, implantiranje? To, to je toliko nepoznata, ovaj, to, ti implantati i ta cela ta disciplina su čak i za lekare ovako u magli.
Pa,
ne govori se mnogo o tome i ne
piše.
Pa
ne govori se mnogo zato što ovde ima dosta predrasuda, prvo što su cene, ono, raspon cena, jer ljudi misle da je to, ne znam, nijakoliko ovaj, skupo, a drugo stereotip da ako se to uradi, desit će se nešto strašno, organizam će to da odbaci i ovaj, napravit će mi se defekt gore nego što je bilo, ovaj, a ne zna se recimo da u Nemačkoj je rađena studija da desetogodišnji implantat, znači koji traje 10 godina, ovaj, 87% je uspešnost.
To je skoro 100%.
To je skoro 100%, da. A krunici mostovi 97%. Znači da polako su se implantati približili, znači, krunicama i mostovima. Tako da u modernom, u tom svetu koji je, ajde da kažem, uslovno rečeno bogatiji od nas, od našeg društva, sve više se ovaj, koriste ovi implantati.
Sad da vas pitam, izvinite, malo idemo gore dole, ali dok vi govorite meni, pošto sam, to je daleko od mene, vi je nekoliko svetlosnih godina, ali sad mi padaju na pamet slike od, recimo, posle rata je bilo, boga mi, ovaj, skoro veliki broj ljudi koji su bili dobro stojeći, koji su imali po jedan zlatan zub, ili dva, ili tri. O čemu se tu radi? U stvari, šta je to bilo? Da li je to bila, šta, kako su oni u te zlatne zube?
Pa to je isto, isti je sistem kao danas što se rade ove keramičke krune i mostovi. Samo što je ovaj, zlato nije se oblagalo ovaj keramikom, jer keramika, to zlato koje se tada koristilo je dosta meko. Ovaj, dosta je meko, tako da bi se u keramičkoj peći još ovaj, istopilo, jer keramika se peče na 900 stepeni. Tako da su se pronašle današnje legure zlata koje su obogaćene, imaju čvrstoću da mogu da, i da izdrže te temperature. Jednostavno, još keramika nije u to vreme, znači, zaživjela, i koristili su se
ti zubi. A da li je bilo to i znak mode da ako imaš jedan zlatan zub,
pa verovatno,
znači dobro si stojeći?
Verovatno. verovatno.
Dobar kandidat za ženitbu.
Verovatno, verovatno je imalo i toga, taj neki socijalni moment, da, koji je...
To je ipak bila ovaj klin neki, oni su...
To je, ne, isto se kao zub rusio, ja, i, ovaj, i onda se ovaj, stavi ta kao kapica, da
to
kažemo.
To je u 20. veku počelo,
pa,
i bilo je i u 19.
Pa bilo je i ranije, ali je ono, u 20. i posle kako je krenula keramika, to je sve...
A kako se, kako se to, kako se buši ta vilje, to imate neki... kako to je, to kucate, šta radite, ili borer?
Ne, borerom, dobro, da kažem, onim svrdlom stručno, svrdlom, ili dobro, kako se u narodu zove bušilica, znači zub se izbrusi do određene, ovaj, do određenog nivoa, uzme se otisak i onda se to lije i tako se u tehnici se izlije to u vosku, onda u metalu i posle se na to peče keramika. Still worthwhile.
72 umetnika
iz celog sveta.
5
izložbenih
prostora.
6 nedelja. Od 15. septembra
do 28. oktobra.
57.
Oktobarski salon.
Čudo kakofonije.
Ovo je Radio Beograd 2 i emisija Hipokratija, a sa nama je u studiju oralni hirurg dr. Obren Savić, koji nam govori kako je najbolje, možda ne najjeftinije, ali najefikasnije rešiti problem bezubosti u našem nacionu. Dr. Obrade, da li bi vi hteli da nam kažete predstavljeno da malo možda postoji strah kod ljudi, možda se oni pitaju, pa čekaj, šta on to meni ubacuje u šraflije, u vilicu, buši moju kost. Kakvi su to materijali koji vi...
Pa sigurno da postoji strah. To su materijali, dugo godina se istraživalo i znači zadnjih godina, znači svaki materijal, znači on mora da je bio kompatibilan s organizmom, znači što u prevodu znači da je usaglašen, da vlada neka usaglašenost materijala sa tkivima, da nije alergen, da se ne ponaša kao alergen, da nije toksičan, da nije kancerogen, zatim da je bio inertan, da se ne rastvara znači u tkivima, da ne podleže koroziji, da ima dobar dizajn, oblik, čvrstinu, znači elastičnost, što je kao jedna biofunkcionalnost, i da intimno pripaja sa okolnim tkivima što je bioadhezivnost. Današnji materijali koji se koriste u izradi implantata, to je komercijalno čist titanijum. Znači 99,75% titanijuma, a onaj od ostatak od 0,25% čini azot, gvožđe i kiselini i ugljenik. On je totalno inertan, znači nerastvorljiv, čvrst je i može izdržati velike sile opterećenja i jako je znači tanak, što je znači ključ svega. I titanijum se reaktivira u vodi i u vazduhu i oblaže se titanijum oksidom koji je izuzetno otporan, a koji je za nas jako bitan jer posjeduje taj osteogenetski potencijal. Znači da na neki način stimulativno deluje na kost da se taj implantat, narodski rečeno, saživi, znači sa koštanom masom tamo gde je ugrađen. Povećanje te, da kažemo, implantne koštane, znači površine, još se postiže plazmiranjem, to se radi na nekoj temperaturi od 15 do 16.000 stepeni, gde se te perle titanijuma lepe znači na površinu samog implantata i na taj način se još više poboljšavaju znači osobine koje su nama potrebne za samu intervenciju.
A dobro, da li vi ne znam u praksi kako to izgleda rutinsko nešto što je izuzetno jer to je danas je u neku ruku ne u celom svetu, ali recimo sada u našem okruženju je implantat stvar prestiža.
Pa,
da neko ko ima implant i više implantiranih zuba, on je neko koji uživa statusnu prednost i tako da jedan implantiran ili više zuba, oni su simbol statusni, jesli?
Pa, nije. Ja mislim pre da ti pacijenti su svesni svog komfora koji su sebi učinili ugradnjom implantata. Mislim, može da se gleda kao da neko da gleda da je to kao statusni simbol, ali mislim da je to samopoštovanje samoga pacijenta koji se odlučio na taj korak iz razloga što ne želi da trpi proteze ili znači zna prednosti celoga tog postupka, ali pre nego što nastavimo, dosta zablude ima kada se kaže implant u našem narodu, to se odmah misli na implant kao celokupna, znači kao zub sa implantatom, a implant je u stvari samo onaj šraf koji je nevidljiv, koji je u kosti, pa na taj šraf se sada ušrafljuje, znači, abatment, to je deo koji, na koji se kači ona krunica, da li šrafom ili se lepi cementom, faktički, znači, implant se sastoji iz tri dela. Znači, implantata koji je u kosti, toga abatmenta ili suprastrukture i krunice zuba, znači, koja je znači, kruna celokupnog tog rada.
A čekajte, pazite ovako, pošto nas slušaju ljudi različitog godišta, ne slušaju nas baš vrlo mladi, oni imaju preča posla, ali nas u svakom slučaju ima, to je specifična populacija koja nas sluša, oni obično izbjegavaju televiziju i vole te programe koji su, eto, prilagođeni za ljude koji su, ne moraju biti baš neki veliki intelektualci, ali ljude koji imaju elementarno obrazovanje. I sada, oni se, verovatno neki od njih, se pitaju šta ja reši, recimo, nekom čikici koji ima 70 godina i on bi možda hteo da unapredi svoju situaciju u ustima, da bolje žvaće, da bolje izgledi i tako da. I šta kad on dođe kod vas u ordinaciju? Ja mislim da je važno da vi nama kažete kada ćete vi tom čikici recimo reći, znate šta, za vas je bolje da nosite ustima dobru protezu ili ćete mu reći za vas je bolje da umjesto te proteze koje imate stavite implantate. Koje su tu indikacije, šta će ti vi reći tom, toj gospodji isto tim godinom ili tom čiki gospodinu koji ima tu želju i koji bi želeo da je realizuje?
Pa znate, da bi se izvela jedna preduslov, da kažemo, za uspešnu izvođenu implantaciju, je potrebno, znači, da ima dovoljan volumen kosti, da bi taj budući Dobro. Šraf trebao, ili klin, kako ga neki zovu, da nađe svoje mesto. Znači, da ima dovoljno prostora za tu krunicu, za protetsku nadoknadu, da ima dobru, znači, higijenu usta, Dobro. Usne duplje, da ima završen razvoj vilice i da se vodi računa o kontraindikacijama. Znači, kontraindikacije mogu da budu i apsolutne i mogu da budu relativne. Znači, recimo, jedna od kontraindikacija je pušenje cigareta. Znači, ne može da se garantuje, znači, lekar neće ne bi trebao da garantuje pacijentu koji puši cigarete, jer to deluje temperatura koja je negde oko 2000 stepeni na onom žaru, znači taj termički nadražaj loše utiče na celokupnu usnu duplju, a samim tim i na implantat. Zatim ako ima neka teško oboljenja srca i krvotoka, neke generalizovane oboljenja vezivno tkiva i kosti, znači neke psihijatrijske bolesti, to su znači neke, kako se zove, da bi rekao, kontraindikacije. Indikacije, znači, za izvođenje ovoga, znači, je ovo što sam vam rekao, da ima, da li nadoknađuje pojedinačan zub, ili više zuba, ili celokupnu vilicu, kao totalnu nadoknadu bezubnosti, i da ima želju, prevashodno.
Pa čekajte, on ima želju, ali vi ste čovjek u profesiji i sada vi ne možete sada po njegovim željama. To je kao neko dete sad hoće da mu kupite ovo. Vi kažete, čekaj, to je skupo ili to nije za tebe. Šta vi, ako neko taj, recimo taj, koga sam pomenuo, tog čikicu, navali i kaže, ja hoću da dobijem te implantate, uradite šta znate da mi to zašrafite u ustima. Da li postoji način, on nema dovoljno kosti, da li vi možete da to nadoknadite? Pa, ovi hiruzi često uzimaju sa ove bedrene, grebena, pa
sa rebra, sa brade.
Tu ima neki trik.
Može da se nadogradi, donekle, ne mogu sada neki veliki defekti, postoje ti aloplastični, znači, materijali, ti sintetski zamenici za kost, to su kao BIOS, kako ga mi stručno zovemo, znači mogu se nadoknaditi ti grebenovi, ali rekao sam vam, ako postoje, znači, ovi parametri, da ima dovoljan volumen kosti, da opšte zdravstveno stanje njegovo je dobro, da ima dobru higijenu usta i naravno u tim godinama mora da ima završen rast vilice, on je indikovan da mu se urade, znači, implantati.
Čekajte, to je godište. Ali da li sva zdravstvena stanja dozvoljavaju, ili imate nešto što je apsolutno, na primjer, teška alergija?
Pa ovo su sve, kao što sam naveo, ovo da. Nisu alergijski, znači oni se ne ponašaju kao alergeni, znači barem ja da znam, nisam se susreo, znači, sa alergijom na ovaj materijal.
A čekaj, da, most da se stavi?
Pa može da bude na taj metal, znači, može alergija su, ono...
Ne, to je zato što ja znam primjere za most, da su menjali, pa kao ovo, znači, ovo ne odgovara, daj da promenimo, pa da se umjesto, ne znam, tog zlata stavi nešto drugo.
Postoji, ali na implantate, pošto su to takav materijal da nema alergijena svojstva, mislim da nema nikakvog problema.
Pa, kada vi, recimo, pogledate statistiku, koliko ljudi koji mogu to dobiju, koji je odnos mostova i implantata? Kako, šta je kod nas, je naravno, znam da je povoljniji u odnos za mostove, ali recimo u jednoj bogatijoj sredini gde su i jedne i druge varijante moguće, šta je češće?
Pa sada, recimo, da kažem, evo, ja sam skoro pročitao jedan članak iz Špigla, u Nemačkoj je rađena neka studija gde u proteklim par godina ili deseta godina ugrađeno preko 700.000, znači, implantata.
Pa to je ogromno.
To je, znači, ogromna, ogromna cifra i potrebe su, znači, ogromne. Sve više se ljudi na to odlučuje, zato što su svesni prednosti implantata, što sam naveo na početku, jer ipak stimulativno deluje na kost u odnosu na krunice i mostove. Krunice i mostovi se brže rade, možda je to njihova, da kažem, uslovno rečeno neka prednost, i
cene,
dosta su jeftiniji. I zbog toga je možda to kod ljudi može da izazove neku prednost da se odluče na to, ali mislim da se na zapadu sve više odlučuju za implante.
Jacks are in the boxes, and the clowns have all gone to bed. You can hear happiness staggering on down the street, footprints dressed in red, and the wind whispers merry. Sweeping up the broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping. Somewhere a king has no wife. And the wind cries, Mary. Traffic lights turn blue tomorrow. Shine the emptiness down on my bed. The tiny island, it sags down the street. 'Cause the light that they leave there. And the wind screams, Mary. that has blown in the past. But it's crutch, it's old age, it's wisdom. But you know this will be the last.
Klavira za otvaranje Art Link festivala. Michel D'Alberto i Jean-Paul Gasparian. Veče francuske muzike. 23. septembar u 20 časova. Velika dvorana Kolačeve zadužbine.
Dragi slušatelji, ovo je Radio Beograd 2 i emisija Hipokratija, a sa nama u studiju je dr. Obrad Savić, oralni i implantacioni hirurg, koji nam govori o jednoj varijanti nadomešćivanja nedostataka zuba u vilici, koja se zove implantacija. Doktor Savić, ovo što ste nam do sada rekli je zaista jako interesantno. Nekome možda je bilo to poznato, nekome ne. E sada, ja bih vas zamolio da vi nama kažete šta vi u stvari da bi pristupili tom poslu. Vi morate imati neke pripreme. Kako vi procenjujete koju tu veličinu zuba, kako to uradite, da li se menja materijal zavisno od tkiva koji imate, šta vi snimate, da li imate vi predstavu, recimo, imate sigurno, samo da nam kažete, koje su to razmere kada vi uporedite troškove za to što vi radite sa našim pacijentima, sa onim troškovima koji su, recimo, u nekoj drugoj zemlji, možda krenemo od Hrvatske, pa idemo možda dalje na zapad i na sever. Kako to izgleda i da li je to za srednje ekonomski potkovanog našeg čoveka uopšte moguće kada je u pitanju veći broj implantata u jednom aktu?
Pa to je ono pitanje iz ekonomiste, ali pošto sam u toj materiji, susrećem se svakodnevno u svojoj praksi, mislim da i naš čovjek, ta, da kažemo, neka srednja klasa, bez problema sebi to može priuštiti. Znači, samo treba imati voljni moment, da zna šta hoće, šta želi i da shvati prednost, znači da to ulaže u sebe. Dosta ordinacija imaju ugovore sa bankama gde se beskamatno kreditiraju pacijenti, ali kod nas to još nije uzelo maha da pacijent dođe i da kaže ja hoću da uradim to i to, koliko je to, da dobije neki predračun, da ode do banke, da uloži u sebe. Znači, mi smo još daleko od toga. I ja tvrdim da su sve naše cene po 2, 3, 5 za ove evropske zemlje i po 10 puta jeftinije ovde kod nas uraditi to nego tamo. Jer tamo srednja klasa, recimo u Nemačkoj, da bi u donjoj vilici ili gornjoj treba da ima najmanje 6 implantata, koje je bezuba vilica, raspon ide od 20 do 30.000 evra da se to sve dovede, što bi se reklo, ključ u ruke. To, znači, kod nas može da se uradi, ajde, nećemo da licitiramo, možda 5-6 hiljada evra. I mislim da je to ključ svega. Ključ svega je u stvari volja pacijenta da hoće da uloži u sebe. Kod nas će pre da uzme auto ili da ode na letovanje, nego što će da uloži, znači, u svoje zdravlje.
A čekajte, da li postoji, ja sad nisam ovu stvar pripremio dobro za razgovor sa vama, to je ovo privatno osiguranje koje postoji, da li oni pokrivaju ortodontske
tretmane? Pa ne znam, nisam siguran, mislim mislim da ne znam. To je kod nas sve na neću ja kažem dobrovoljnoj bazi, ali Znači, odnos pacijent, ovaj, lekar, malo je to kod nas na jako niskom nivou, u kom smislu. Kod nas je još ono, zove vas telefonom i kao, koliko košta, kao na pijaci, koliko košta plomba, koliko košta to i to.
Pa dobro, vi to morate razumeti kao čovjek koji godinama radi.
Pa razumem s jedne strane, ali s druge strane ne razumem, jer živa reč je ipak mnogo bolja, a u 90% ordinacija pregled je besplatan. I nije mi jasno da čovjek ne želi da sazna, da sedne, da se pogleda u oči sa terapeutom i da kaže ja hoću to i to, da vidi šta je, kako je, pa da se nađe u celoj toj priči.
Onda on verovatno misli da je cena sa 5-6 nule iza i jednostavno se plaše da dođe. Jer ja nikad nisam razumevao kada tu situaciju do koje smo mi došli. Znam zašto je to urađeno, ali je krajnje neobično da čovek ne može da ima podršku društva da bi mogao. To je zdravstveni problem, nije to samo estetski problem.
Pa da.
Jer kad postoji infekcija zuba, odnosno ta, ja molim ću vas kasnije da govorim o toj odontopatiji, sve to, to utiče i na krvotok i na koronarne krvne sudove i u mnogo slučajeva uzrok tog koronarne bolesti i infarkta. Ljudi ne znaju.
Pa dokazano je.
Vi ste radili u Nemačkoj i vi znate da tamo, vi ste mi rekli u stvari, ne, da znate da njihovo socijalno osiguranje pokriva...
Nisam radio u Nemačkoj greško.
Ono u Švajcarsko. 530, koliko, 550 tih, oni pokrivaju troškove. A kod nas ništa. To je, naravno, mi se ne možemo ekonomski porediti sada sa njima, ali je činjenica da i vi morate razumeti naše ljude. Oni se plaše prosto da uđe u ordinaciju da vode o tome razgovor i ne znaju koliko i to košta. Pa sad da se završite, ovo što ste počeli da govorite o pripremama, molim vas.
Pa priprema, znači, prvo, za pripremu treba se najpre bazirati na opštu pripremu. Opšta priprema je ta koja treba da obezbedi optimalnu, znači, higijenu usne duplje. Znači, ukoliko je moguće, ako pacijent puši, da prestane, znači, sa pušenjem, da mu se saniraju svi karijesi ustima, znači potencijalni agresori, znači da se saniraju ovaj gingivitisi, šećerna bolest ako postoji, znači da se drži pod kontrolom, da nedovoljni volumen kosti ako postoji, znači da se nadoknadi, znači na neki način. I ovaj, posle svega toga, posle jedne detaljne, znači, analize rengen snimka, ortopana i 3D snimka, znači ta analiza se napravi da se izmeri tačno koliko je širina, debljina kosti, da se ne bi ovaj, povredile neke susedne anatomske strukture, recimo gornje vilici sinusna ili nosna šupljina, da se vidi tačno dijametar implantata koji će da bude sa širinom i sa dužinom, u donjoj vilici da se pazi na, znači, nervus alveolaris dole i arteriju i venu, nervus mentalis. Kada je sve to u redu, znači sam stomatohiruški zahvat, to je rutinska stvar, znači presetku se desni, isprepariše se, istrepanira se kost, ušafi se taj ovaj implantat i ovaj sačeka se 2 do 3 meseca da dođe
dobro,
do osteointegracije.
Kako to 2 meseca da se čeka? Pa šta će radi taj čovjek 2 meseca? Pa čekaj, ima on nešto gore?
Pa ako nema, ako krenemo od pretpostavke da nema ni jedan zub, napravi mu se neka privremena proteza koja bude podložena sa silikonom, da što manje pritiska na to tkivo.
A već ste ušrafili.
Da, ušilo se to. Tako je. Dobro. Tako je. I onda se ušije to, posle nedelju dana se uklanjaju konci, napravi se ta proteza, koju ja, znači, savjetujem da se nosi samo, što se kaže, ono kada se ide u publiku i prilikom ovaj, žvakanja hrane, da bi se što manje to ovaj, tkivo iritiralo, da bi se taj implant što bolje integrisao, znači, sa ovaj, koštanim tkivom. Posle 2 do 3 meseca, znači, radi se kontrolni rengen snimak na kome se vidi ovaj, da li je došlo ili nije došlo do osteointegracije. Ovaj, oslobađa se taj implantat, ušrafljuje se u implantate abatmenti, te suprastrukture, uzimaju se otisci, pravi se ovaj, sada da li će da ide proteza na šraf ili će da ide ovaj most, znači definitivna ta ovaj, protetska nadoknada. Nisam napomenuo, znači ako nedostaje ni jedan zub u vilici, da li je gornja ili donja, minimalan broj implantata bi trebao da bude 6. Da bi nosio...
I gore i dole, jel?
Da, da, i gore i dole. Ili u nekoj jeftinijoj varijanti 4, a onda da se pravi neka proteza koja će da ide na driker, koja je jako dobra nadoknada prilikom kašljanja, kijanja, ne
kako
može da spadne.
Šta to znači?
Pa na driker, znači na kraju implantata, to se stavi kao lokator, stručno se zove, u protezi ide kao ženski deo, ide jedna kao ovaj, nitna, gde se ona za
a
to
čekaj,
zakopča.
A čekaj, da između tog luka i desnije nema ništa ili su i tu nešto... Da li je to obična proteza koja
obična
je
proteza.
Na dva klina?
Da, da, na četiri.
Aha,
obična,
onda gore
obična,
i dole. Obična,
da. Obična, s tim što prednost, recimo, u gornjoj vilici, ta proteza nema ono na nepcu. Uh-huh. Ono celo nepce, nego je redukovana, tako da je dosta komforna, znači, za pacijente.
To je sve lepo. E, sada da vas pitam nešto što verovatno ljude koji se odlučuju za tako nešto interesuje. Pa dobro, misli se on, kad ja dobijem te implantate, i šta će onda biti ako sada se pojavi tu na jednom implantatu neki sada zapalenje, nešto, neki infekcije, šta se tu, šta vi radite onda sa tim? I da li se to uopšte događa? Pošto su
pa
to
kako neodrame, da ne, pa jedan... događa se, mislim ono. Pa pazite, ranije se smatralo da je uspešna implantacija ovaj, ako implant traje 5 godina i ako nema oko implantata većih koštenih defekta. Danas je ta granica podignuta na 10 godina.
Ovaj, da zbog taj... bolje tehnike ili zbog nečeg drugog?
Pa, i zbog bolje, pa ne zbog tehnike, zbog boljih materijala. Zbog boljih materijala i što se podigla lestvica, zato što je to ipak izazov, znači u cilju ovaj, da pacijent bude što duže rehabilitovan, znači ako je dao taj neki određenu sumu novca, da nije ono kratkoročna investicija. Implantacija može da bude neuspešna, može bude rana ta neuspešna implantacija usled loše recimo hiruške tehnike ako se rano optereti implant ili kasna ako se loše isplanira ta suprastruktura koja će nositi taj budući ovaj protetski rad pa je neadekvatan prenos sila pritiska na implant, loša higijena, znači tu mora se naglasi kada se završi sve to. Znači, pa to ćemo možda na kraju, ovaj, higijena mora da bude besprekorna.
Dobro.
Znači, higijena mora da bude besprekorna, jer kako prirodan zub se razboli, da kažemo, od paradontopatije, znači, tako i implantat može da napadne perimplantitis, što je isto, samo što je ovo veštački ovaj materijal. Može donekle isto kao kod prirodnog, samo što je dosta teža, ako nije veliki defekt, očisti se to granulaciono tkivo, napakuje se taj sintetski materijal, taj BIOS, da bi se spasio, znači ima sve, imalo je takvih slučajeva, ali u principu dobra higijena, dobro isplanirana operacija, znači ne bi trebalo da bude nekih velikih problema.
Dobro, to je... zadovoljavajući odgovor, ali imam još jedno podpitanje. Kad se već to dogodilo, da li vi nekad vadite taj klin?
Pa on se, da, vadi se, naravno. Ako je veliki defekt, on sam od sebe se razljulja. Ako nije veliki defekt, znači pokušava se da se spasi, da se to granulaciono tkivo, zapaljansko tkivo očisti oko implantata.
Šta onda radite kad ste izvadili taj klin? Tu ostane rupa. Da li pa, sad stružete ovog, pa onda...
Pa njega... znate kako, ne, ako ostane taj defekt u kosti, znači on se dobro očisti do zdravog, napakuje se, znači veštačka ta kost ili se uzme sa brade, pa se pomeša sa tom veštačkoj kosti i posle izvesnog vremena, recimo 7-8 meseci, u isto to mesto može da se ovaj ušrafi novi implantat. Tako da, ovaj, nije to sada smak sveta, ako se da ljudi dosta o tome, kao pa šta ako mi organizam, to narod kaže, ne prihvati, nastane defekt.
Pa zato što malo znamo o tome, dok sad, i zato što o tome se retko priča. Ja recimo ne znam da sam negde slušao nekog i gledao koji govori o ovoj temi, recimo ne znam zbog čega je to tako, ali jeste i ljudi ne znaju i treba da naročito vi da razumete taj strah koji postoji. E sada imam za vas jedno pitanje koje ću vam postaviti kada napravimo jednu malu pauzu, zato što pitanje nije lako.
When you are gone, color all my dreams and light dawn. Look into my eyes, my love, and see all the lovely things you are to me. Wistful little star was far too high. A teardrop kissed your lips, and so did I. Now when I remember spring, all the joy that love can bring, I will be remembering shadow of your smile.
Savić, mi smo u Hipokratije, ovo je emisija koja je obrazovna. I sada, ja bih hteo da zapitam, to je pitanje koje je ovako neugodno i ne možeš ga nigde postaviti osim na radiju. Šta treba uraditi kad vi razgovarate s nekim u godinama, to su stariji ljudi, 60 i nešto godina, i vi osjećate jedan neprijatan zadah iz njihovih usta. A to su inače zdravi ljudi, pametni, dobro izgledaju. O čemu se tu radi i šta oni treba da urade?
Pa pazite, zadah iz usta može se javiti kao posledica loše probave da ide iz stomaka, ali najčešće u 90 i više posto slučajeva je znači loša higijena usta i zub.
Znači, to je neka bolest.
Pa, bolest koja je paradentopatija,
dobro,
znači gde je došlo do oboljenja potpornog aparata zuba i neugodnost te paradentopatije je što ne boli. I aha, pacijent te kada se rasklati zub i kad kaže doktor mi izvadio zdrav zub, vidi da je u stvari u velikom problemu.
Pa dobro, šta on treba da uradi sada?
Znači, redovne posete stomatologu, čišćenje, pranje zuba, i savjetovanja i da dođe na svaka 3 do 6 meseci na redovne kontrole.
Znači, ne mora odmah sve to da povadi i da postavi...
Pa, ako treba, znači, vidi se na osnovu simka, ono sve što je zdravo se ostavlja. I naravno, što fali, nadoknadi se implantatima ili krunicama.
Hvala, a sad navijate za vašu struku. Hvala vam, dr. Savić. Dragi slušalci, ovo je bila Hipokratija, sa nama u studiju je bio dr. Obrad Savić, koji se bavi implantacijom zuba i koji nam je dao mnogo zanimljivih podataka. Da bi ova emisija uspela, sa nama su bili ljudi iz režije koji su nam jako pomogli, a ja vam savjetujem da ostanete sa nama jer je ovo najbolje mesto za slušanje.